Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, δεν αλλάζει, και έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό αναλύωτο. Έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που αυτά που είπε μέσα στο λόγο του πριν από αιώνες είναι αλήθεια που ισχύει και σήμερα. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό. Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί η αλήθεια του είναι αιώνια, η αλήθεια του μένει στον αιώνα. Ο Κύριος, θυμάστε ότι από την αρχή της περίοδου αυτής μας κάλεσε να πάρουμε τα μάτια μας από τη γη και να τα στρέψουμε στον ουρανό. Και μας κάλεσε σε ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας. Και καθώς πλησιάζει το τέλος της περίοδου αυτής, το ερώτημα είναι, στη χρονιά που πέρασε αυξηθήκαμε σε χαρά και σε ευχαριστία και σε δοξολογία? Καλό ερώτημα, ε. Βλέπετε, όταν θέτουμε ένα στόχο ανθρωπίνος, λέμε φέτος θα κάνουμε αυτό, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε απολογισμό. Τι πετύχαμε από το στόχο? Πετύχαμε, δεν πετύχαμε, πήγε χαμένος ο κόπος. Λοιπόν, στον πνευματικό χώρο δεν το κάνουμε αυτό, αλλά ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε. Ένα χρόνο ασχοληθήκαμε με το θέμα χαρά και ευχαριστία. Είμαστε ενώπιον του Κυρίου στο τέλος της χρονιάς αυτής γεμάτοι, περισσότερο γεμάτοι με χαρά από το ότι ήμασταν το Σεπτέμβριο. Περισσότερο γεμάτοι από ευχαριστία και από δοξολογία. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός μας δίνει ένα μήνυμα, εάν ένα μήνυμα είναι ανθρώπινο, εντάξει, δεν μετράει. Μπορεί να μπει από το ένα αυτή και να βγει από το άλλο. Όταν ο Θεός μας δίνει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό έχει ένα σκοπό. Έχει σκοπό να αλλάξει τη ζωή μας και να μας ετοιμάσει για το επόμενο μήνυμα του Θεού. Και καθώς την περασμένη Κυριακή προσευχόμουν και έμενα στην παρουσία του Κυρίου και άρχισε ο Κύριος να μου δείχνει κάτι για την επόμενη χρονιά, αυτό που θέλω να σας πω πολύ απλά, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε αυτά που ο Θεός έχει για μας την επόμενη χρονιά, χρειάζεται να ζήσουμε αυτά που μας διδάσκει φέτος. Τα μηνύματα που έχει ο Κύριος να μας δώσει την επόμενη χρονιά δεν θα μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα ζήσουμε εάν δεν ζήσουμε τα μηνύματα που έχει για μας φέτος. Συνεπώς, αν η καρδιά μας επιθυμεί να ζήσει με τον Θεό, χρειάζεται όλα αυτά τα μηνύματα να κοιτάξουμε πώς θα τα χωνέψουμε και πώς θα γίνουν ζωή. Γιατί το πρόβλημά μας, ξέρετε, δεν είναι πρόβλημα μυαλού ή πρόβλημα γνώσεων. Ξέρουμε, ε? Ανεβαίνω εδώ επάνω να μιλήσω και ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς τα ξέρετε καλύτερα από μένα και μπορείτε να τα πείτε και καλύτερα από μένα. Το ζήτημα δεν είναι ποιος ξέρει καλύτερα και ποιος μπορεί να τα πει καλύτερα. Το ζήτημα είναι πώς θα ζήσουμε στην καθημερινή ζωή κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όλο και περισσότερο ευαρεστώντας τον Κύριο, κάνοντας τον Πατέρα να μας βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δίνει ένα μήνυμα, όχι για να γεμίσει το κεφάλι μας, αλλά για να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κοντά. Να προχωρήσουμε στο να αλλάξει ο χαρακτήρας μας και να γίνει λίγο πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Λίγο πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Πατέρα Θεού, λίγο πιο όμοιος με Αυτόν. Γιατί? Γιατί το τέλος ποιο θα είναι? Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Και ο Θεός μας ετοιμάζει τώρα να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με Αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο στόχος για τον οποίο μαζευόμαστε εδώ και ακούμε τα λόγια του Θεού δεν είναι για να ξέρουμε περισσότερο, να ξέρουμε περισσότερα και όταν πιάνουμε μία συζήτηση να μην μπορεί ο άλλος να τα βγάλει πέρα μαζί μας. Είναι για να αλλάξει ο χαρακτήρας μας, για να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας, για να αλλάξει ο τρόπος της συμπεριφοράς μας στην καθημερινή μας ζωή και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Χαρά και ευχαριστία λοιπόν. Χαρά και ευχαριστία. Και έχουμε ανάγκη, ξέρετε, ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον σε αυτούς τους τομείς. Ο ένας να υπενθυμίζει τον άλλον σε αυτούς τους τομείς. Και εγώ που σας μιλώ πάνω στο θέμα αυτό, έχω ανάγκη τη δική σας υπενθύμηση πάνω στο θέμα αυτό. Τις προάλλες είχα περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη ακατάσταση, πάρα πολύ πιεστική, και με έβλεπε η σύζυγός μου και καθώς ήμουνα έτσι πιεσμένος και στενοχωρημένος, μου λέει: Δημήτρη, χαρά και ευχαριστία. Αυτό δεν διδάσκει στους άλλους? Σωστά, έτσι, χαρά και ευχαριστία. Αυτό διδάσκει στους άλλους και έχω ανάγκη αυτό που διδάσκω εγώ σε εσάς να το ακούω και εγώ. Όπως και εσείς ξεχνάτε και εγώ ξεχνάω, και έχω ανάγκη τη δική σας υπενθύμηση, όπως έχετε και εσείς ανάγκη την υπενθύμηση ο ένας του άλλου. Έτσι. Σήμερα το θέμα μας είναι δύσκολο. Θα μιλήσουμε για χαρά και ευχαριστία για τις δοκιμασίες που μας στέλνει ο Κύριος. Βλέπετε, προχωράμε στο τέλος της σειράς και όσο προχωράμε προς το τέλος πάμε στα πιο δύσκολα. Μιλήσαμε να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Κύριο, αρχίσαμε για τη σωτηρία μας. Μετά είδαμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να χαιρόμαστε για την υιοθεσία μας, το γεγονός ότι ο Κύριος μας υιοθέτησε, μας έκανε παιδιά Του. Μετά είπαμε χαρά και ευχαριστία για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μετά για τη συντροφιά Του, για την κοινωνία που μπορούμε να έχουμε μαζί Του. Μετά είπαμε ότι μπορούμε να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό για την αποκάλυψή Του στη ζωή μας. Μετά μιλήσαμε για την κυριαρχία του Θεού, πώς μπορούμε να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί Αυτός είναι ο Κύριος και τα πάντα είναι κάτω από την κυριαρχία Του. Μετά είπαμε ότι μπορούμε να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό για την ελευθερία που μας έδωσε, ότι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε μαζί Του. Και μετά είδαμε την περασμένη φορά ότι μπορούμε να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Κύριο για τη φροντίδα Του, για το γεγονός ότι μας έχει στα χέρια Του και μας φροντίζει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι μπορούμε, σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό, να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε τον Θεό για τις δοκιμασίες, για τις δοκιμασίες που επιτρέπει. Επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, Επιστολή προς Ρωμαίους, 5ο κεφάλαιο, Ρωμαίους 5, χωρία 3 έως 5. Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, χωρία 3 έως 5. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια του Πνεύματος του Αγίου, όχι μόνο αυτό, αλλά καυχόμεθα και δια τας θλίψης. Διότι γνωρίζομαι ότι η θλίψης παράγει υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμασμένων χαρακτήρα. Ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρ ελπίδα. Η δε ελπίς δεν τροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου που μας εδόθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσαι. Καυχόμεθα εν τες θλίψεσαι. Έχεις λοιπόν μία θλίψη. Τι είναι η θλίψη? Θλίψη είναι όταν κάτι σε πιέζει και αισθάνεσαι πάρα πολύ έντονα αυτή την πίεση. Σε εμάς έχει μένει το συνθλίβομαι, έτσι, κάτι με συνθλίβει, κάτι με συμπιέζει. Θλίψη είναι λοιπόν κάποιος να σε πιέζει και να μην μπορείς να αντέξεις αυτή την πίεση. Βρίσκεσαι λοιπόν σε μία δύσκολη κατάσταση, σε μία πιεστική κατάσταση και λέει καυχόμεθα. Καυχόμεθα σημαίνει μιλάμε με χαρά και με καμάρι για κάτι. Αυτό δεν είναι καυχαίνω, ε? Το παιδί πάει καλά στο σχολείο και εγώ το έχω καμάρι. Καυχαίνω ότι το παιδί πάει καλά στο σχολείο. Καυχαίνω ότι οι δουλειές πάνε καλά. Καυχαίνω ότι τα οικονομικά πάνε καλά. Καυχαίνω ότι... Καυχαίνω για κάτι καλό, έτσι δεν είναι? Καυχαίνω ίσον μιλάω με καμάρι, μιλάω με χαρά και με υπερηφάνεια για τις θλίψεις. Καυχόμεθα, λέει, στα θλίψεις. Περίεργα πράγματα. Ειδότες ότι οι θλίψεις υπομονήν κατεργάζεται. Επειδή ξέρουμε ότι οι θλίψεις εργάζεται υπομονήν. Και θυμάστε τι ωραίο που μας είχε αναπτύξει ο αδελφός το θέμα της υπομονής της προάλλης.
Έτσι.
Η υπομονή. Έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν, μπορούμε να χαιρόμαστε, να μιλούμε έτσι με καμάρι για τις θλίψεις, γιατί οι θλίψεις εργάζονται, οι θλίψεις λέει υπομονήν κατεργάζεται. Με άλλα λόγια, οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή και μας πιέζουν έχουν μία δουλειά να κάνουν. Εργάζεται, κατεργάζεται. Το κατεργάζομαι σημαίνει δουλεύω κάτι συστηματικά. Οι θλίψεις λοιπόν δουλεύουν συστηματικά στη ζωή μας για να δημιουργήσουν περισσότερη υπομονή, την οποία χρειαζόμαστε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μετά λέει η υπομονή κατεργάζεται δοκιμήν. Δοκιμήν. Τι είναι η δοκιμή? Δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά σήμαινε εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο ή αν είναι κύβδηλο, αν είναι κάλπικο. Εξετάζω τη γνησιότητα. Αυτό σήμαινε δοκιμάζω. Δοκιμή λοιπόν ήταν η εξέταση του εάν κάτι είναι γνήσιο. Με άλλα λόγια, ποια είναι η σειρά? Έρχεται στη ζωή μας μία δοκιμασία, έρχεται μία θλίψη, έρχεται μία πίεση. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει? Γιατί? Για να δημιουργήσει υπομονή, για να δουλέψει μέσα μας την υπομονή. Και η υπομονή είναι, χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας για να δουλέψει το να είναι ο χαρακτήρας μας γνήσιος. Να μην είναι κύβδηλος, να μην είναι κάλπικος. Καλά, ο Θεός δεν ξέρει. Γιατί να δοκιμάσει ο Θεός τη γνησιότητα της ζωής μας, αφού ο Θεός είναι παντογνώστης και τα ξέρει όλα? Αδέλφια μου, στον κόσμο αυτό δεν είμαστε μόνοι. Στον κόσμο αυτόν δεν είμαστε μόνοι. Στον κόσμο αυτό πρώτον υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας. Δεύτερον υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού που δεν τους βλέπουμε, αλλά είναι. Τρίτον, υπάρχουν τα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία επίσης δεν τα βλέπουμε, αλλά και αυτά είναι γύρω μας. Και θυμάστε ότι μας λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι ο Θεός έφτιαξε την εκκλησία του για να γνωριστεί μέσα από την εκκλησία του Θεού στα σαρχάς και τα εξουσίας εν της εκουρανής, η πολιτίκυλος σοφία του Θεού. Μα λόγια, στη ζωή των πιστών του εδώ πέρα κάτω στη γη, ο Θεός θέλει να φανερώσει στους αγγέλους που βρίσκονται στη δόξα, θέλει να φανερώσει στους πεσμένους αγγέλους που έφυγαν από τη δόξα, την σοφία του, η οποία εκδηλώνεται με χίλιους δυο τρόπους, την πολυπίκυλη σοφία του. Αδέλφια μου, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας και τις δυσκολίες της ζωής μας φαίνεται. Όταν λέμε φαίνεται, δεν σημαίνει ότι το βλέπουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας. Φαίνεται πάρα έξω, φαίνεται στη δουλειά μας. Φαίνεται στη γειτονιά μας, φαίνεται στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αλλά τη βλέπουν και οι άγγελοι του Θεού. Ξέρετε, οι άγγελοι του Θεού βρίσκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού, δοξάζουν τον Θεό. Και ο Θεός τους αναθέτει αποστολές. Και πολλές φορές η αποστολή που ο Θεός αναθέτει στους αγγέλους του είναι να φροντίσουνε ανθρώπους και να φροντίσουνε πιστούς ανθρώπους. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, προσέξτε λέει, αυτά τα μικρά τα παιδιά μην τα σκανδαλίσει κανένα σας. Είναι καλύτερα, λέει, να κρεμάσει στο λαιμό του μία μελόπετρα και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά. Θυμάστε γιατί? Γιατί οι άγγελοι τους, λέει, διαπαντός βλέπουνε το πρόσωπο του πατέρα μου εν της ουρανής. Υπάρχουν άγγελοι που μας παρακολουθούν. Υπάρχουν άγγελοι που συμμετέχουν στις συναθρήσεις. Υπάρχουν άγγελοι που συμμετέχουν στις εκκλησίες. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη Θεία Λειτουργία είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια. Ξέρετε τι λέει ο ιερέας όταν γίνεται η μικρά είσοδος στην εκκλησία, είσοδος του Ευαγγελίου? «Δέσποτα Κύριε», λέει, «ποιήσον συν τη εισόδο ημών», τώρα θα γίνει είσοδος, είσοδος του Ευαγγελίου, «είσοδον των Αγίων σου Αγγέλων γενέστε». Κάνε Κύριε Θεέ, καθώς θα γίνει είσοδος του Ευαγγελίου, να γίνει και είσοδος των αγγέλων σου. Συλλειτουργούν τον ημίν, να αρχίσουν μαζί μας να δοξάζουν τον Θεό. Συλλειτουργούν τον ημίν και συνδοξαζόντων την συναγαθότητα. Να δοξάζουν μαζί μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πατέρες που έγραψαν τη Θεία Λειτουργία ξέραν ότι στις συγκεντρώσεις των πιστών είναι παρόντες και οι άγγελοι. Και έβαλαν μέσα στη Θεία Λειτουργία, «Κύριε, καθώς ξεκινάμε τώρα είσοδος, κάνε να γίνει και είσοδος των Αγίων Αγγέλων σου, να δοξάσουμε μαζί το όνομά σου, να δοξάσουμε μαζί την αγιότητά σου». Αδελφέ, δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου. Είναι κοντά σου άλλοι άνθρωποι, άνθρωποι πιστοί, άνθρωποι μη πιστοί. Άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό, άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό. Είναι κοντά σου άγγελοι του Κυρίου. Είναι κοντά σου άγγελοι του Θεού. Και είναι τριγύρω και άγγελοι πεσμένοι. Άγγελοι πεσμένοι που νόμισαν ότι κάνοντας επανάσταση εναντίον του Θεού θα μπορέσουν να γίνουν όμοιοι του υψίστου. Και τώρα βλέπουν ότι ο Θεός καλεί ανθρώπους στη δόξα του. Βλέπουν ότι καλεί ανθρώπους να γίνουν όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούνε καθώς είναι. Αμήν. Και λέει, αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ με επανάσταση και απέτυχα και έφυγα μακριά από τη δόξα, τώρα ο Θεός το χαρίζει σε αυτούς εδώ. Αμήν. Το χαρίζει σε αυτούς εδώ. Από τη χάρη Του και από τη δόξα Του. Αμήν. Και από το έλεος Του. Καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γιατί η θλίψη, λέει, υπομονήν κατεργάζεται Και η υπομονή κατεργάζεται δοκιμήν. Μ' άλλα λόγια, μπροστά στον πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους του Θεού, στους πεσμένους αγγέλους, μπροστά στους ανθρώπους, μπροστά σε όλο το πνευματικό σύμπαν και το πνευματικό κόσμο. Φαίνεται κανένας αν είναι γνήσιος ή κύβδιος. Βλέπετε τώρα τελευταία, συνέβησαν στην αδελφότητά μας τα τελευταία χρόνια τόσες αλλεπάλληλες συμφορές. Προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, τι έχεις μέσα από αυτές τις συμφορές. Τι έχεις να μας πεις και τι έχεις, γιατί. Αν θέλεις να πεις, βλέπετε όταν πάμε να ρωτήσουμε τον Θεό γιατί, πρέπει να πηγαίνουμε ταπεινά και να λέμε, Κύριε, αν θέλεις να πεις, πες μου, αν θέλεις. Εσύ είσαι ο Κύριος, εσύ κανονίσεις. Βλέπετε, έρχονται δύσκολες στιγμές στη γη μας επάνω και κοντά στον Θεό θα μείνουνε, στο έργο του Θεού θα μείνουνε οι άνθρωποι που πάνε κοντά στον Θεό επειδή τον αγαπούν και επειδή αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Κύριος. Δεν θα μπορέσουν να μείνουν αυτοί που πάνε κοντά στον Θεό για να τον έχουν υπηρέτη τους. Κύριε, κάνε μου αυτό. Θεέ μου, κάνε μου εκείνο. Θεέ μου, λύσε μου αυτό το πρόβλημα. Όποιος πάει κοντά στον Θεό απλώς γιατί θέλει κάποιον να τον υπηρετεί και νομίζει ότι ο Θεός θα υπηρετεί τις ανάγκες του, δεν θα μπορέσουν να μείνουν κοντά στον Θεό. Δεν θα μπορέσουν να μείνουν στην Εκκλησία του Θεού στις μέρες που έρχονται. Στις μέρες που έρχονται θα μείνουν κοντά στον Θεό αυτοί που αγαπούν τον Θεό. Και αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα και κανέναν, γιατί ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί τους. Είναι ο Κύριος ο οποίος σε κάλεσε να ζήσεις μαζί του στην αιωνιότητα. Σε κάλεσε να είσαι μέλος της νύμφης του, με την οποία μαζί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα κυβερνήσει τα σύμπαντα. Και η ζωή μας εδώ πέρα κάτω είναι ένα ταξίδι προετοιμασίας. Είναι μία μικρή περίοδος εδώ κάτω στη γη προετοιμασίας αυτών που θα κυβερνήσουν τα σύμπαντα μαζί με τον Ιησού Χριστό ως η νύμφη του. Αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε τα μάτια μας από τους εαυτούς μας και να τα στρέψουμε σε εκείνον. Ξέρετε ότι τα προβλήματα του ανθρώπου ξεκίνησαν με το γεγονός ότι άρχισε να κοιτάει τον εαυτό του. Όταν ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε να βλέπει τη δόξα του. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού και δεν έβλεπε τίποτε άλλο από τη δόξα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος άκουσε τις εισηγήσεις του πονηρού και έπεσε, τι άλλαξε. Θυμάστε το πρώτο σύμπτωμα, ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα? Κατάλαβα, λέει, ότι ήταν γυμνή. Καλά, μέχρι τότε δεν ήταν γυμνή. Μέχρι τότε κοιτάζανε τον Κύριο. Βλέπανε τη δόξα και όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού δεν έχεις μάτια να δεις άλλο τίποτα παρά μόνο δόξα. Και αυτό που χρειάζεται, αδέλφια μου, είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο ώστε να βλέπουμε μόνο δόξα. Γιατί βλέπουμε τους εαυτούς μας και απογοητευόμαστε. Βλέπουμε τους εαυτούς μας και παθαίνουμε κατάθλιψη. Και χρειάζεται να στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο για να δούμε δόξα. Η πρωτόπλαστη όπως ήταν πριν από την πτώση, εξωτερικά έτσι ήταν και μετά. Δεν άλλαξε τίποτα. Αλλά όσο έβλεπαν τον Κύριο, έβλεπαν δόξα. Μετά την πτώση κοίταξαν τους εαυτούς τους και είπαν, είμαστε γυμνοί. Αλλά ο Κύριος εξακολουθούσε να βρίσκεται στη δόξα. Και βλέπετε στην προς Ρωμαίους 3:23 λέει, πάντες ήμαρτων όλοι αμάρτησαν και υστερούνται τι?
της δόξης του Θεού.
Οι άνθρωποι αμάρτησαν και έμειναν πίσω από τη δόξα στην οποία ο Θεός μας έχει καλέσει να ζήσουμε. Και η ζωή μας εδώ πέρα κάτω στη γη είναι μία πορεία για να μας προετοιμάσει να ζήσουμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε επάνω στο Σταυρό για την αμαρτία μας και για την αμαρτία όλου του κόσμου, για να είναι ανοιχτός ο δρόμος και να μπορούμε να περπατήσουμε, να ετοιμαστούμε ώστε να συμβασιλέψουμε μαζί Του μέσα στους αιώνες. Γιατί έρχονται θλίψεις στη ζωή μας? Έρχονται θλίψεις, αδέλφια. Έρχονται δοκιμασίες, γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή και χρειαζόμαστε την υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μετά η υπομονή δουλεύει δοκιμήν, μας εξετάζει αν είμαστε γνήσιοι ή όχι, να φανεί μέσα στον πνευματικό κόσμο η γνησιότητά μας. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα δουλέψει στην αιωνιότητα με γνήσια παιδιά. Θα δουλέψει με γνήσια. Ξαναγυρνάω σε αυτό που σας έλεγα, ότι Κύριε, έλεγα, γιατί όλα? Γιατί όλα? Και αυτό που είχα μέσα στο πνεύμα μου, το αφήνω στη διάκρισή σας, αν είναι από τον Κύριο ή όχι, ήταν για να ξεχωρίσουν τα παιδιά από τους ζητιάνους. Γιατί, Κύριε, όλες αυτές οι δοκιμασίες μέσα στο έργο? Για να ξεχωρίσουν τα παιδιά από τους ζητιάνους. Να ξεχωρίσουν αυτοί που είναι τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά που είναι κοντά στον Θεό επειδή Τον αγαπούνε, που είναι κοντά στον Θεό επειδή θέλουν να Τον υπηρετήσουνε, από αυτούς που έρχονται για να πάρουν. Θεέ μου, δώσε, δώσε, τι άλλο έχεις να δώσεις, τι άλλο έχω να παίρνω, δώσε, 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 κι άλλο δώσες. Αυτή είναι η ζητιάνη. Και στις δοκιμασίες ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους ζητιάνες. Το παιδί μου, εάν ζητήσει κάτι και δεν του το δώσω, δεν φεύγει από το σπίτι. Ο ζητιάνος, εάν ζητήσει και δεν του δώσω, δεν θα ξανάρθει στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Ο άνθρωπος που πάει στον Θεό για να πάρει, άμα ζητήσει μία και δεν πάρει, δύο και δεν πάρει, τρεις και δεν πάρει, έφυγε. Δεν θα τον ξαναδεί στη συνάθρηση. Αυτός που είναι παιδί του Θεού και είναι κοντά στον Θεό επειδή έχει αποφασίσει ότι αγαπάει τον Θεό και τον θέλει στη ζωή του, αυτός θα ζητήσει μία και δεν θα πάρει, δεύτερη και δεν θα πάρει, τρίτη και δεν θα πάρει, αλλά θα πει: εγώ είμαι κοντά στον Κύριο επειδή Τον αγαπάω και θα μείνω κοντά Του μέχρι να πεθάνω και ας μην μου δώσει τίποτα από όσα ζητάω. Και τότε ανοίγει ο δρόμος ο Θεός να αρχίσει να δίνει. Και αρχίζει ο Θεός και δίνει. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Αλλά πρώτα δοκιμάζει την καρδιά σου, εάν είσαι διατεθειμένος να μείνεις μαζί Του στην αιωνιότητα. Και μετά λέει, η υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε δοκιμή ελπίδα. Δόξα στο όνομά Σου, Κύριε Θεέ μας. Τι είναι ελπίδα? Ελπίδα είναι η προσδοκία για κάτι καλό. Ελπίδα είναι το να περιμένεις ότι θα σου συμβεί κάτι καλό. Έτσι είναι στα συμφραζόμενα αυτά. Αυτό σημαίνει η λέξη ελπίδα. Παλαιότερα, σε παλαιότερη φάση της ελληνικής γλώσσας, η ελπίδα σήμαινε απλώς η προσδοκία. Είτε του καλού είτε του κακού. Αλλά εδώ στην Κοινή Διαθήκη σημαίνει η προσδοκία του καλού. Ποια είναι η μακαρία ελπίδα του πίστου? Η μακαρία ελπίδα του πίστου είναι και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς,
ούτης βασιλείας ουκέστεται.
Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Η ελπίδα μας είναι ότι ο Κύριος έρχεται για να δώσει σε αυτό το σύμπαν τον αρχικό προορισμό του. Ο Θεός όταν έπλασε τη γη, όταν έπλασε το σύμπαν ολόκληρο, τα κοίταξε και είδε ήταν καλά λία. Ό,τι έκανε ο Κύριος ήταν υπέροχο. Ό,τι έκανε ο Κύριος ήταν θαυμάσιο. Και μετά έδωσε τη γη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος παρακούοντας και δίνοντας εξουσία στον εχθρό άφησε κυριαρχία της γης στον εχθρό και άρχισαν όλες οι συμφορές.
Άρχισαν όλες οι συμφορές.
Και άρχισε η γη να υποφέρει. Και άρχισαν πόλεμοι, άρχισαν πείνες, άρχισαν καταστροφές, άρχισαν αδικίες. Άρχισε και γίνεται αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Αλλά προσέξτε. Όταν ο Ισαΐας βρέθηκε μπροστά στο θρόνο του Θεού και είδε τους αγγέλους του Θεού να ψάλουνε, τι ψάλανε? Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και έλεγε ένας αδελφός, δεν καταλάβαινα λίγο, γιατί το λένε αυτό τα Σεραφείμ. Δεν καταλάβω. Καλά, αυτά τα Σεραφείμ δεν βλέπουν τι γίνεται στη γη. Δεν βλέπουν τους πολέμους. Δεν βλέπουν τις αδικίες. Δεν βλέπουν τις καταστροφές. Δεν βλέπουν. Γιατί? Και ο Κύριος του είπε, όταν κάποιος είναι στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Και τα Σεραφείμ λένε, η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Πρώτον, γιατί βρίσκονται στην παρουσία του Θεού όπου είναι η δόξα. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν την γη όπως θα την κάνει ο Κύριος. Τους νέους ουρανούς και τη νέα γη την οποία προσμένουμε, στην οποία κατοικεί δικαιοσύνη κατά τον Λόγο του Θεού. Άλλη λογική. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Η ελπίδα δεν ντροπιάζει, η ελπίς ου κατεσχύει. Η ελπίδα δεν ντροπιάζει γιατί. Γιατί είναι ελπίδα που βασίζεται στις αλήθειες του Θεού. Είναι αλήθειες, είναι ελπίδα που βασίζεται σε αυτό που είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Είναι σίγουρο γιατί ο Κύριος το είπε ότι θα γίνει. Και περιμένουμε ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Γιατί? Ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημών. Βλέπετε πως πάει η σειρά. Θλίψεις, δοκιμασίες, προβλήματα δουλεύουνε στη ζωή μας. Τι δουλεύουνε? Υπομονή. Υπομονή. Η υπομονή μεγαλώνει μαζί με τις θλίψεις. Η υπομονή μεγαλώνει με τις δοκιμασίες. Και δουλεύει η υπομονή. Τι δουλεύει? Γνησιότητα. Δουλεύει γνησιότητα. Η γνησιότητα τι δουλεύει? Ελπίδα. Μέσα στις θλίψεις βλέπεις το μέλλον. Βλέπεις τον Κύριο στο θρόνο. Λες, εγώ εδώ είμαι στο μαύρο μου το χάλι. Αλλά ο Κύριος είναι στο θρόνο. Εγώ αυτό που περνάω δεν το καταλαβαίνεις, αδελφέ. Και αλήθεια είναι, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά ο Κύριος το καταλαβαίνει. Αλλά ο Κύριος είναι στο θρόνο και όχι μόνο σε καταλαβαίνει, αλλά ξέρει και τη λύση που εσύ δεν ξέρεις. Και θέλει να εμπιστευθείς στη λύση του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είπε, εάν εσείς είστε μαζί μου, θα είμαι και εγώ μαζί σας. Και αν με εξητάτε, θα βρεθώ σε σας. Και αυτό είναι υπόσχεση. Δεν μπορεί να μένεις στον Κύριο και να τον εξητάς και να μην δώσει λύση. Το ζήτημα ποιο είναι? Ο Θεός βλέπει τη λύση από τώρα και ξέρει τη λύση από τώρα, ενώ εσύ και εγώ βλέπουμε το πρόβλημα. Και όσο τα μάτια μας είναι στο πρόβλημα, η καρδιά μας πάει κάτω και παθαίνει κατάθλιψη. Ξέρετε τι είναι η κατάθλιψη? Η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα του ότι βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Κατάθλιψη έρχεται στη ζωή μας επειδή βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Όταν βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία με τα δικά μας τα μάτια, το πιο φυσικό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι κατάθλιψη. Πιο φυσικό. Γιατί? Γιατί δεν κατοικεί μέσα μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν της αρχή μου, αγαθόν, τίποτε αγαθό. Πώς βγαίνει κανείς από την κατάθλιψη? Βλέποντας τα πράγματα όπως ο Θεός τα βλέπει. Αδελφοί, γι' αυτό έχουμε πολλές φορές να προσευχόμαστε και να ζητάμε καθένας για τον εαυτό του. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού στο να γνωρίσουμε τον Κύριο. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως ο Θεός τα βλέπει. Γιατί αλλιώς θα μας πιάσει κατάθλιψη και θα είναι απολύτως και εντελώς φυσιολογικό. Κύριε, άνοιξέ μας τα μάτια. Άνοιξέ μας τα μάτια. Άνοιξέ μας τα μάτια να δούμε τα πράγματα όπως εσύ τα βλέπεις. Όπως εσύ τα βλέπεις. Ελπίδα. Ελπίδα. Αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται. Και εδώ πέρα κάτω στη γη λέει ότι η ελπίδα μετά μένει στην καρδιά μας και δεν μας ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι θυμένη στην καρδιά. Η ελπίδα μετά οδηγεί σε αγάπη, σε ζωή αγάπης. Σε ζωή αγάπης προς όλους γύρω μας, όχι μονάχα τους γνωστούς, όχι μόνο τους συγγενείς, όχι μόνο τους πιστούς, σε όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη του Θεού. Γιατί? Γιατί λέει είναι χυμένη στην καρδιά η αγάπη, όχι δική μας, προσέξτε, η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Ο Θεός ποιον αγάπησε? Τον κόσμο. Πόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο? Είναι η αγάπη για όλους γύρω μας. Και ο Θεός, αδέλφια, μας δίνει ευκαιρίες εδώ κάτω στη γη. Μας δίνει ευκαιρίες μέσα από τις δοκιμασίες. Με προβλημάτισε πολύ μια φράση που είπε ο Κύριος σε έναν αδελφό. Μη σπαταλάτε τις δοκιμασίες σας. Μη σπαταλάτε τις δοκιμασίες σας. Τις δοκιμασίες ο Κύριος τις επιτρέπει και έρχονται στη ζωή μας. Μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου, αδελφέ. Δημήτρη, μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου. Μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου. Ο Κύριος επιτρέπει τις δοκιμασίες στη ζωή μας, γιατί είναι μία ευκαιρία οι δοκιμασίες να τον δοξάσουμε. Είναι μία ευκαιρία να ζήσουμε με υπομονή, με γνησιότητα, με ελπίδα, με αγάπη. Και ξέρετε, το να δείχνει κανένας αγάπη μέσα σε έναν κόσμο που ζούμε, μέσα στον κόσμο που ζούμε, μέσα στην κακία και μέσα στο σκοτάδι, είναι αυτό που κάνει να φαίνεται στη γη η δόξα του Θεού. Ας Ανάψε, είπε ο Ιησούς Χριστός, το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων. Ματθαίος 5:16, το θυμάστε. Για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ας λάμψει το φως σας μπροστά στους άνθρωπους. Ας λάμψει το φως. Αδέλφια μου, δεν θα έχουμε πάντοτε την ευκαιρία να ζούμε με αγάπη και να φανερώνουμε αγάπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια στιγμή που θα βρεθούμε στη δόξα του Θεού, δεν θα μπορούμε να φερθούμε διαφορετικά. Έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν βρεθούμε στη δόξα, όλο το περιβάλλον θα είναι περιβάλλον αγάπης. Θέλοντας και μη, θα ζούμε μέσα στην αγάπη και θα φερόμαστε με αγάπη. Αυτό είναι το κλίμα του ουρανού. Εδώ κάτω στη γη έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε να ζήσουμε με αγάπη. Και αυτή η ευκαιρία είναι όσο είμαστε εδώ κάτω στη γη. Μετά τελειώνει. Μέσα στο σκοτάδι έχουμε ευκαιρίες να λάμψουμε σαν φως Χριστού. Όταν βρεθούμε στο φως, όταν το φως φανερωθεί, δεν μπορείς να φανερώσεις φως. Τι φως να φανερώσεις? Θα φανερωθεί η δόξα του Θεού και εσύ θα φανερώσεις φως? Ο Κύριος σε κάλεσε να φανερώσεις το φως το δικό του. Τώρα που είμαστε σε ζωή μέσα στο σκοτάδι.